Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Prispel v Angolo. Sveti oče se je sinoči srečal s člani odbora za drugo izredno škofovsko sinodo za Afriko. Papež Benedikt XVI. Se je nocoj srečal s politiki in diplomatskim zborom v Angoli. Papež Benedikt XVI. Je nekaj minut pred eno popovdne pristal na letališču v Luandi, prestolnici Angole, in začel drugi del svojega apostolskega potovanja. Svetega očeta so na letališču v Luandi pričakali apostolski nunci v Angoli nadškof Angelo Bechu, nadškof v Luandi Monsignor Antonio Franklin, predsednik Republike Angole Eduardo dos Santos, škofje in drugi. V svojem prvem govoru po prihodu v Angolo je dejal, da je prišel na pastoralni obisk v to mlado prijateljsko deželo, v duhu pa ima razprto obzorje celotne afriške celine.
A quem desejo ofrecer un cordiale incoraggiamento a proseguir no camino da pacificação e da reconstrução do país e das instituições.
Angolski narod je spodbudil naj nadaljuje pot pomiritve in obnove dežele ter njenih ustanov, nato je izrazil svojo skrb in solidarnost s prebivalci, ki jih je v teh dneh prizadelo močno deževje in z njim povezane poplave.
O meu amado antecesor João Paulo II, incansável missionário de Jesus Cristo.
V nadaljevanju je papež omenil obisk svojega ljubega predhodnika papeža Janeza Pavla II, velikega misionarja, ki je Jezusovo ime ponesel do skrajnih meja planeta. Za sebe pa je dejal, da prihaja iz dežele, kjer sta mir in bratstvo pri srcu vsem njenim prebivalcem, posebno še tisti, med katerimi je tudi sam, ki so na svoji koži občutili grozote druge svetovne vojne in razdeljenost med brati, ki so pripadali istemu narodu.
Mostrova camino para Deus, por causa de ideologias devastadoras e deshumanas, che sono falsa apparenza di sogni e illusioni.
Razdeljenosti so povzročile uničujoče in nečloveške ideologije, ki so pod pretvezo lažnih sanj in prividov na ramena ljudi nalagale jarem zatiranja. Zato boste razumeli mojo občutljivost za dialog med ljudmi kot sredstvo za preseganje vseh vrst sporov in napetosti, da bi iz vsakega naroda, tudi vašega, naredili hišo miru in bratstva, je poudaril papež. Da bi ta cilj dosegli, naj prebivalci Angole zajemajo iz duhovne in kulturne dediščine najboljše vrednote, ki jih v državi gojijo in se z njimi med seboj srečujejo ter sprejemajo osebna duhovna in materialna bogatstva v dobrobit vseh.
Queridos amigos angolanos, a vosso territorio è ricco, a vostra nação è forte.
Dragi prebivalci Angole, je še dejal papež, vaša zemlja je bogata in vi ste močan narod. Te vaše danosti uporabite za mir in razumevanje med narodi, na temelju spoštovanja in enakosti, da boste tako v Afriki krepili mirno in solidarno prihodnost. To je veliko delo, je dejal papež, poslanstvo in načrt hkrati, kar boste lahko uresničili z napori vseh ljudi. Da pa bodo vsi zavzeti za to veliko delo, je po papeževih besedah treba, da se združujejo vsaj bistvene skupne vrednote. Benedikt XVI. Je nato izrazil prepričanje, da bodo v Angoli to zmogli, če se bodo navdihovali v Evangeliju Jezusa Kristusa, kakor je to pred stoletji storil njihov veliki predhodnik, kralj Mbemba Nzinga, ki je ustanovil kraljevino Kongo, ki je priživela vse do 18. stoletja. Iz tega kraljestva je v 19. in 20. stoletju ponovno usklila cerkev, ki se krepi vse do današnjih dni.
È il motivo immediato
In to je tudi neposredni razlog, da sem med vami, je dejal papež, da se srečam s katoliškimi skupnostmi južno od ekvatorja, ter jih potrdim v veri ustalega Kristusa, da obdobje pravičnosti in bratstva več ne bi zašlo v pozabo.
V Angoli živi najstarejša katoliška skupnost v podsaharski Afriki, ki v teh letih praznuje 500 let življenja in delovanja. Ta pomenljiv jubilej je tudi eden od razlogov, da je Sveti Oče prišel na svoj apostolski obisk. Angola leži južno od ekvatorja in meri 1.246.700 kvadratnih kilometrov, šteje 15,5 milijona prebivalcev ali 13 ljudi na kvadratni meter. Več kot polovica ozemlja je minirana, kar je najbolj zaskrbljujoč podatek 27 let trajajoče državljanske vojne, ki se je končala pred 7 leti. Velika večina prebivalcev živi v mestih, ki so bila v času vojne najbolj varna. Podeželje pa je zaradi na milijone položenih protipehotnih in drugih min prazno in neprehodno. Konec leta 2007 je bilo katoličanov 8,6 milijonov ali 55% vseh prebivalcev. Cerkvenopravno je Angola razdeljena na 18 škofij. Vseh katoliških škofov je 27, škofijskih duhovnikov je 443, redovnih pa 351, skupaj 794. Redovnic je 2180, katehistov pa 31 tisoč. Cerkev v Angoli vodi 481 šol in 463 karitativnih ter socialnih centrov. Portugalski pomorščaki so prvič pripluli do ozemlja današnje Angole med letoma 1484 in 1487. Kralj je pomorščake uradno povabil svoje kraljestvo na področju današnje Angole in jim naročil naj seboj pripeljejo misionarje in razne rokodelce ter obrtnike. Odprava je priplula v Angolo ob zori 17. decembra 1490. Kralj Nzinga Ankuvu je prejel zakrament krsta 3. maja 1491 in si privzel ime Joao I. Papež Janez Pavel II. Je 500-letnico prihoda krščanstva v Angolo praznoval na Binkošti 7. junija 1992. Današnja prestolnica Luanda je bila ustanovljena leta 1575 z imenom São Paulo de Luanda. Do odprave suženstva leta 1836 je Luanda bila eno od velikih središč trgovine sužnji v Brazilijo. Angola je bila portugalska kolonija do leta 1975, ko je postala neodvisna. Kmalo zatem se je začela državljanska vojna, v kateri je umrlo več kot 1,5 milijona ljudi. Po neodvisnosti je Angolo zapustilo veliko Portugalcev, na njihova mesta pa so prišli kubanski vojaki in civili. Škofija v Luandi je leta 1940 postala nadškofija. Sedaj jo vodi nadškof Antonio Franklin.
Sveti Oče je okoli 18. ure nagovoril politične in civilne oblasti v Angoli ter diplomatski zbor. Med srečanjem je navzoče pozval, naj si prizadevajo za čim prejšnjo prenovo afriške celine ter osvoboditev ljudi od stisk, ki jih povzročajo pohlep, nasilje in nemiri. Politiki naj narod vodijo na podlagi nepogrešljivih načel vsake moderne demokracije, na osnovi spoštovanja človekovih pravic, transparentnega vladanja, neodvisne magistrature, svobodnih medijev, poštene javne uprave in na osnovi ustrezno urejenega šolskega sistema. Ljudje po papeževih besedah bolj kot preproste programe zahtevajo temeljito, prepričljivo in dolgotrajno spreobrnitev k bratstvu. Papež je poudaril, da je za Afriko sedaj prišel čas upanja. Angola ve, da je za Afriko prišel čas upanja, je dejal in izrazil prepričanje, da je globoko človeško veselje dar, ki ga Afrika lahko ponudi drugim narodom. Benedikt XVI. Je ob tem izpostavil pomen družine, ki je sicer temelj družbe, a se danes spoprijema s številnimi težavami. Med temi je papež izpostavil tesnobo in ponižanje, ki ga povzročajo revščina, brezposelnost, bolezni in preganjanja. Kot posebno pretresljivo težavo je omenil diskriminacijo žensk, pa tudi nasilje in spolno izkoriščanje. Velika papeževa skrb je tudi politika tistih, ki pod pretvezo, da zagotavljajo napredek družbe, ogrožajo svoje lastne temelje. Kako grenka je ironija tistih, ki spodbujajo splav kot obliko zdravljenja žensk, kako čudna je trditev tistih, po mnenju katerih naj bi zatiranje človeškega življenja bilo vprašanje reproduktivnega zdravja, je opozoril Benedikt XVI. Predstavnikom političnih in civilnih oblasti je papež zagotovil pomoč cerkve pri reševanju težav države in črne celine nasploh. Cerkev vedno stoji ob strani revnim, je dejal in dodal, da bo to svoje poslanstvo uresničevala še naprej. Delala bo vse, kar je v njeni moči, za podporo družinam, tudi tistim, ki trpijo zaradi AIDS-a, ter spodbujala enako dostojanstvo žensk in moških.
Papež Benedikt XVI. Se je v grobu včerajšnjega dne sestal s člani posebnega odbora za afriško sinodo. V govoru je afriške narode pozval k spravi in dejal, da ne sme nikakršna etnična, kulturna, rasna, spolna ali verska razlika biti razlog za spore in spopade.
Avec la force de l'esprit, j'adresse à tous cet appel. Laissez-vous réconcilier.
Pustite se spraviti. Nobena etnična ali kulturna, rasna, spolna ali verska različnost ne sme postati vzrok spora. Vsi ste sinovi istega Boga, našega očeta, ki je v nebesih. Na podlagi tega prepričanja bo končno mogoče zgraditi pravičnejšo in mirnejšo Afriko, ki bo na ravni upravičenih pričakovanj vseh njenih sinov, je poudaril Sveti Oče. Pojasnil je, da je cerkev v Afriki poklicana k uresničevanju sprave, pravičnosti in miru, kar bo tudi tema druge posebne škofovske sinode za Afriko, ki bo potekala oktobra v Vatikanu na temo Cerkev v Afriki v službi sprave, pravičnosti in miru.
To carry out her mission well, the church must be a community of persons reconciled with God and among themselves.
Cerkev mora biti skupnost oseb, ki so spravljene z Bogom in med seboj, je dejal rimski škof in pojasnil, da mora cerkev zato oznanjati veselo sporočilo sprave vsem ljudem v družbi, ki se spoprijema s številnimi konflikti, nasiljem, vojnami in sovraštvom.
Conflicts, acts of violence, war and hatred. Your continent sadly has not been spared and it has been and continues to be a theater of grave tragedies.
Tudi Afrike te težave niso zaobšle, saj ta še vedno ostaja prizorišče tragedij, ki kličejo k pristni spravi med narodi, etnijami in ljudmi. Za kristjane je ta sprava po papeževih besedah ukoreninjena v usmiljeni Božji ljubezni in se uresničuje z Jezusom, ki je vsem daroval milost sprave. Sveti Oče je navedel nekaj osrednjih težav, s katerimi se spoprijema Afrika in o katerih bi morali na škofovski sinodi za Afriko spregovoriti sinodalni očetje. Izpostavil je predvsem lokalne in regionalne spopade, pokole in genocid rekoč, da če je res, da v Jezusu Kristusu vsi Božji otroci pripadajo isti Božji družini in se po naših žilah preliva enaka Kristusova kri, ki nas dela Božje otroke, med brati nikoli ne bi smelo biti sovraštva, nepravičnosti in vojn. Prva dolžnost v stremenju k pravičnosti je sočloveka priznati kot brata, je poudaril Benedikt XVI.
Vous êtes le seul de la terre, vous êtes la lumière du monde.
V nadaljevanju je papež še dejal, da so kristjani poklicani, da postanejo sol zemlje in luč sveta, zato se morajo po njegovih besedah spreobrniti in slediti Jezusu Kristusu, postati njegovi učenci in pričevalci za njegovo odrešensko moč. Nujno je tudi, je nadaljeval Benedikt XVI., da krščanske skupnosti vse bolj postajajo prostori poglobljenega poslušanja Božje besede in razmišljujočega branja svetih spisov. Na podlagi takšnega branja in poslušanja se kristjan po papeževih besedah sreča z ustalim Kristusom, ki mu govori in vrača upanje.
Pred odhodom na letališče se je sveti oče srečal s skupino pigmejcev Baka, ki so na dvorišču pred apostolsko nunciaturo postavili manjšo kočo iz listja in vej. Papeža so sprejeli oblečeni v svoje tradicionalne noše, izročili pa so mu želvo, preprogo iz rogozovine in košaro. Benedikt XVI. Je s pigmejci izmenjal nekaj besed in jih objel. Kot je znano, so pigmejci eni od pripadnikov tako imenovanih rasnih drobcev, saj jih ne moremo uvrstiti v nobeno od velikih rasnih skupin. Njihova značilnost je nizka rast, v višino merijo približno 150 cm. So nomadi in živijo v gozdu.
Okoli 10:00 se je sveti oče poslovil od Kameruna in njegovih vernikov, saj se je odpravil še proti drugi postojanki na svojem prvem obisku Afrike. To je Angoli, kjer se bo poklonil eni najstarejših podsaharskih cerkva ob 500-letnici začetkov evangelizacije na tem območju. V zadnjem 8. govoru na kamerunskih tleh je Benedikt XVI. Kamerunčane pozval, naj si v svojih skupnostih in v družbi prizadevajo za spravo, okrevanje in mir. Kamerunski narod, odzovi se na klic, ki vas vabi k prizadevanju za spravo, okrevanje in mir v vaših skupnostih in v vaši družbi. Prizadevajte si za izkoreninjenje nepravičnosti, revščine in lakote, je pozval sveti oče.
Et que Dieu bénisse ce merveilleux pays, qui est une Afrique en miniature.
Bog blagoslovi to lepo deželo, Afriko v malem, državo obljub in slave. Papež se je vsem zahvalil za topel sprejem in gostoljubje, še posebej pa tistim, ki so v času njegovega obiska zanj molili.
Val polemik in kritik na svetega očeta se je v svetovnem časopisju začel umirjati včeraj okrog 11:00 in se je ustalil le v slabi polovici objavljenih poročil in člankov. Ostali novinari so začeli poročati o vsebini papeževih govorov, zlasti na stadionu v Jaundeju in voditeljem muslimanov. Včeraj še ni bilo resnih člankov o papeževi izjavi glede uporabe kondomov, ki da bolj škodujejo kot koristijo v borbi zoper AIDS. V vrsti člankov pa so naši novinarji, ki spremljajo poročanje medijev, že zasledili vprašanja, kot so, kaj če je papež povedal nekaj, kar bi veljalo poglobiti, kaj če je papež postavil resen problem, o katerem bi bilo dobro razpravljati, in kaj če papež le ni govoril, ne da bi se o zadevi dobro informiral in ima v rokah znanstveno zanimivo gradivo. V člankih je najti tudi vprašanja o vlogi velikih farmacevtskih multinacionalk, ki so zainteresirane za prodajo prezervativov. V zadnjih 24 urah se je število poročil v 10 svetovnih agencijah ustavilo pri številki 166. V 91 časopisih na spletnih straneh, ki jim sledi naša skupina novinarjev, pa število objavljenih člankov doseže številko 1695, kar je polovico manj kot včeraj, ko je bilo 3562 pretežno polemičnih člankov o stališču cerkve do uporabe kondomov v boju zoper AIDS. Za afriško časopisje in njihove novinarje je razburjenje okrog škodljivosti uporabe kondoma v borbi zoper AIDS tipično evropski oziroma zahodni problem. Za konec navedimo še nekaj najbolj zanimivih naslovov člankov. Hrup v Evropi po papeževih besedah. Sveti Jožef in toliko čestitk papežu. Papež škofom v Afriki, sprava, mir in pravičnost. Angola, vsi v pričakovanju papeža. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.